Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Менску адбыўся круглы стол па навучанні пісьменству.
У нас ва ўсіх ёсць выдатная літаратурная школа, гэта ўся сусветная літаратура, уласна кажучы.
У Бельску пад Ляскім прэзентавалі новую кнігу Зоі Сачко.
Дзе там пісала, як можа не барыцца часу мела, бо тепер уже дуже маю.
А таксама рэцэнзію на кнігу Леніны Міронавай Мікалай Селяшчук «Добры чараўнік з Беларусі».
Маки в свет летают, небы птушки отлетают, небы голки протянают, небы солнце согревают. Надеюсь. Небо в небе светло полны, небо тлум схованы у потайку, небо мора, як надея, подых ветру, як падея. Скончення свету у душі моєї, як лето, розквітають ніби маки, і у неба ніби птахи.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
У межах 26-й Менской международной книжной выставы отбылся круглый стол по навучанню письменству. От школы молодого письменника у ему взяла удел письменница Людмила Рублевская.
Заставались только некоторые. Хотя некоторые приходили с таким энтузиазмом, ожиданием доучиться, да это вот великая з'ява литературы, научиться и все такое. Не, я думаю, что это просто не усім потребно. У нас во всех есть выдатная литература, літаратурная школа, гэта ўся сусветная літаратура, уласна кажучы. Што трэба ад літаратурнай вучобы, што нельга учыніць сабе самому? Гэта асяродак, гэта творчы асяродак. І безумоўна, калі ў гэтым творчым асяродку прысутнічае разумны сталы пісьменнік, вот это самы вялікі бонус, які могуць атрымаць юныя таленты. Вот гэта сапраўды неацэнна. І гэта ў маім уяўленні это, ну так, вельмі цяжка складаецца. Гэта вельмі складана ўтварыць. Тут трэба асабістыя якасці, так сказаць, хэдлайнераў дарослых. Тут трэба, каб дзеткі падабраліся, каб правільна нейкая атмасфера стварылася. Іначе просто ўсё будзе міма, 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 а то яшчэ і адаб'е зусім жаданне займацца этой падазронай справы. Тым больш сёння, калі мы нічым не можам завабіць вот этих маладых людзей у гэтую вялікую літаратуру, таму што яна адразу, я всім кажу, яна не прынясе грошай, вы не будзеце жыць за кошт сваіх кніг, вы хутчэй за ўсё просто будзеце яшчэ і непрыемнасці мець, калі занадта глыбока вы это зойдзеце. І трэба вельмі такія складаныя, непаўторныя рэчы, якімі можна рэальна прывабіць. Ну, это такія нематэрыяльныя, я б сказала. Калі ўдаецца такое стварыць, то просто я лічу пашанцавала тым, хто ў такі асяродак патрапіў. Я заўсёды рада, калі бачу, што камусьці ўдаецца вот такі праект стварыць, яго весці, таму што нават на досведзе маім як выкладчыцы, это трохі іншае, таму што ў нашым літаратурным прадмесці это клуб. Мы прыходзім, я, не боже ты мой, не бяру на сабе ніколі ролю гуру. Мы там все как бы, ну, на роўных. А тут выкладчыца, да, ўжо колькі курсаў прайшло, і кожны курс розны. Адны ходзяць і ходзяць. Вот як мы набіраем этих 20 чалавек, і амаль столькі ж заканчвае. І бачна, што, ну, такая творчая атмасфера, ні аднаго падтрымліваюць. Ну, трымліваецца. Вот. Ведаеце, у нас аднойчы было 13-гадовая дзяўчынка паступіла, са сваёй бабулі яна хадзіла. І яны абедзве так класна впісаліся. Это быў самы наш класны курс. Вот. А так, ну, звычайна 18, напэўна, 20 гадоў. Ну, старэйшыя, усе вельмі розныя. Паэтому заганяць нікога не трэба. Я лічу, што тут проста можна рэальна адбіць ахвоту, скампрамітаваць саму гэту ідэю. І бывала так, што я ведаю маладых людзей, пачынаючых, якія проста мянялі вот розныя вот гэтыя асяродкі творчыя, творчыя літаратурныя вучобы. Яны хадзілі там в адну студу, другую, трэцю, чацвёртую, пятую, і ўрэшце-рэшт, ну, знаходзілі тое, што менавіта для іх.
Круглы стол арганізавалі літаратары Андрэй Жвалеўскі і Яўгенія Пастэрнак. Ён стаўся адзіным мерапрыемствам на кніжнай выставе «Кірмашы», у якім Саюз беларускіх пісьменнікаў браў афіцыйны ўдзел.
Цяжка табе, а мне ўдвая. Таму прыйшоў і стаю. Твою гісторыю ведаю я. Паслухай лепей маю. We'll be right back.
старший, что оплакал своей дугой, болит обязвашка и спин, и мужчинские руки погладят его, чужие руки погладят его, иншим стать.
Тут життя з літературою.
Летась у выдавестве «Кнігазбор» вышел первый поэтичный сборник поэта, загадчика литературной частки Витебского драматичного театра Олеся Замковского «Апошний припынок». Гэтая книга могла выйти значно ранее. Чаму яна затрымалася? Про гэта я пагутарыў с поэтом.
Ну, увогуле, ведаеце, не было ніколі такой мэты кнігу выдаць. Хаця кажуць, да, што пісьменнік мусіць там. Мне казаў яшчэ Франц Сіўкоў свой час, пра паэт павінны выдаць сваю першую кнігу да 20 год. Ну, от я выйду толькі там за 30, калі мне стаў. Чаму ішоў доўга? Ну, розныя прычыны. То фінансаў не было, то жаданні не было, то вершаў не было, а потым так атрымалася. Кажуць, дасылай, я даслаў, 2 гады лежаў гэты рукапіс у Саюзе. Ну, яны вырашылі выдаць. Ну, от і атрымалася, тое, што атрымалася ў выніку.
Эта кніга сабрала твае лепшыя вершы ілі некаго перыяду верш?
Ну, назваць іх лепшымі нават не ведаю, таму што, мяркуючы па крытычных артыкулах, кніга не асабліва атрымалася лепшай, але, да, вершы такіх 15 год маёй паэзіі. Фактычна такі зрэз паэзіі, пачынаючы там ад самага, ну, не, ад самага пачатку там для студэнцкіх гадоў і заканчваючы вось уже там уже 16-17 годам.
А ў кнізе вельмі шмат вершаў пра каханне, я заўважыў.
Ну так.
І гэта што? Гэта вершы твае 20-гадовыя?
Гэта вершы...
Для якого ўзросту пісаліся гэтыя вершы?
А там абсалютна вершы розных узростаў, пачынаючы там ад... от 18 і там до 34 фактычна. То есть там вершы ты, якія просто клаліся ў гэтае месца, то яны клаліся і клаліся ў выніку. Ну, можа быць, з аднаго боку, можа быць, гэта было памылковым сабраць усю паэзію боўніцкую, там эратычную адну месца і паставіць яе першую ў зборніку. Але з іншага боку гэта прывабіла тых чытачоў, які гэтую паэзію любяць. Хаця прафесіянала, канешне, асабліва.
Ну, я заўважу, што было шмат увагі, бо прынамсі ў віцебскую прэзентацыю прайшлі.
Так, у віцебску прайшла дзве прэзентацыі. Адна прэзентацыя ў межах курсаў «Мова на новы» віцебск прайшла. Вось, а другая прэзентацыя прайшла ў межах ўжо абласной бібліятэкі. Ну, даволі добрая рэч, і там было шмат людзей. І потым яшчэ, дарэчы, адбылася яшчэ адна такая больш закрытая прэзентацыя. Мне запрасілі, я ведаю людзей з аддзела адукацыі, запрасілі мне выступіць перад удзельнікамі абласной алімпіяды беларускай мовы і літаратуры. Ну, там таксама даволі годна атрымалася, набывалі кніжкі, шмат пытанняў задавалі. Заўсёды цікава быць сярод больш маладых, чым ты сам, таму што яны задаюць такія пытанні нечаканыя з аднаго боку, а з другога вельмі чаканыя, і ты думаеш, як жа ім адказаць, каб яны не, ну, не расчараваліся ў тым, што ты ім чытаеш.
А вось выхад гэтай кнігі цябе натхніў, ты пачаў больш пісаць. Адбыліся нейкія такія змены ў тваім творчым жыцці?
Отбылись изменения. Этот выход книги примусил меня спуниться на некоторый час и подумать, куда же далее скироваться. Хотя уже некоторый час...
Ну, ты начнешь писать прозу, ты что? Ты драматургию?
Ну, я спробовал, у меня были уже спробы прозы. Ну, не самые горшие. Драматургии так само спробы есть. Мне безумно, я буду писать прозу, буду спробовать ее, буду заниматься драматургией у тем лику. Але, конечно, поэзия... Думаю, будет першесный. Просто я переходил уже несколько раз, и в этот раз я решил метанокерванно перейти уже на верлибры. И думаю, что некоторый час я буду просто заниматься только такой свободной поэзией, нерифмованной верлибрами.
То бок, наступная книжка уже такая будет нерифмованная, не села ботаничная, а такая верлибры, там может быть трехродковые, такие хоки, так что все.
Так, я думаю, что так, я думаю, что этим я буду захопляться, потому что мне эта верлибровая поэзия дает мне возможность большей свободы. Свобода именно у самоотчувания, потому что рифма примушает с одной стороны больше працевать над родками и больше ими поглубляться у них и вынаходить, и створать, добро назвать, вынаходництво рифмов, то поэзия верлибровая с одного боку дает свободу, с другого боку она примушает тебе еще больше докладно относиться до своих творов, потому что и тяжко за все это воспринимают. Ну, на сегодняшний день уже не так тяжко, а с большего традиционно тяжко воспринимается верлибры, потому что рифма больше иногда наших ушей, да белорусских, да, не славянских ушей, она больше такая до места, скажем.
Книга Леся Замковского «Апошний припынок» трапила в полный спис номинантов на литературную премию «Дебют» имя Максима Богдановича. Пожадаем Олесю поспеху.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядели по норах, кап полохал газетный шолах, кап со страху нам замкнула мову, кап забылися простые словы. Только гэтак не будет, братья, кап нам у норах со страху померти. Николи темра светло не сгасить, светло у темры за все ты светить. Светить светло у темры, и темра светла не сгасить. Светить светло у темры, светла не сгасить.
перадачы «Жыццё з літаратурай» пра новыя літаратурныя выданні.
Намаганнямі аб'яднання музей малой бацькаўшчыны ў Студзеводах пабачыў свет зборнік паэзіі «Пака». Яе аўтарка з'яўляецца Зоя Сачко, якая сваю першую кніжку паэзіі «Пошукі» выдала ў 1982 годзе. Сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Вярнулася яна на творчы шлях пасля доўгага перапынку, але надалей застаецца вернай мове сваёй роднай вёсцы Волькі, што ў гміне Орля.
Варыла страву, сеяла, матычыла, полола, як сельчка баба, почти як кажда. Чогось, што мусіць, выглядала, коли так з рукою дивілась в сонце.
Powrót jakby do pisania, tak, bo dobrze czas nie pisała, do tej pierwszej części z Tomika Poka, do Ode.
Zoja Sačko, autorka zbornika.
W pierwszej części Ode to jest tak jakby no, najnowszy, a w drugiej części zresztą tak jak sam jakby zatytułowany, że to mówi, pozbierane z proszłego. Taki krótki wierszyki, krótki, pozbierane... Gdyś tam pisałaś, jak może nie bardzo czasu miała, bo teraz dużo mają. Tak, korotenki, sygnały. Ja nawet nie czytała tych wierszyków. Ale one je do czytania, zależy kto tam, no jak to odbieraje.
Na wsio swój czas, Derafiej Fionik, Muzej Mały, Baćka Uszczyny w Studziwodach.
Zbornik skorzystał tylko na tym, co wyszło w toj czas. Przede wszystkim czas dla autora na podgotowku zbornika. Ale tak samo zbornik trafił w taki dobry czas, kiedy zaciekawienie ruskoju, podlaskoju mowoju, ono poczynaje być dosyć szerokim. To zasługa toho, że teraz można komunikować się medialnie przez internet i na przykład stronka Hovorim o Posvoju ma 10 tysięcy polubień. To znaczy, że to pewny szeroki kruch ludzi, młodych przede wszystkim, nie tylko młodych, stałych, starejszych, jest dla nich ważne, żeby mowa nasza, ona żyła. Ale w poezji jedno to mowa, ale drugie, bo zobaczcie, tu mowa nie składa się tylko z sposobnych słów, to nie jest tylko leksyka. W poezji Zoi Sačko jest bogactwo wykazywania, fraz, melodyki, formułowanie skazów w naszej mowie jest inne. Jest czym w polskiej, jest inne czym w literaturnej białoruskiej mowie. I tu jest oryginalność mowy, kiedy ona huczy w kontekście dumki, i to głębokiej dumki, tak jak tu w poezji Zoi Sačko.
Nie znaju, jak mnie udało się tak przenieść to je pisanie, jak 16 lat zaczęła pisać, i to dla mnie było takie odkrywcze. Odkrywcze, że także je ludzie, którzy tylko mówili całe życie i mówią po naszemu. I wszystkie sprawy swojego życia, wszystkie sprawy w egzystencji swojej, tak i tak dalej, wyrażają w tomu językowi. I że myślę, to był jakiś taki główny bodziec, główna inspiracja, która mnie trzymała, ko pisać po swojemu. No potem oczywiście trzeba było i sobie wyrazić i jakby swoje istnienie w trochę w innym świecie, w innym tylko wioskowym, a prawda, bo studia były i tak dalej, no ale pisałoś po swojemu. Czasami trzeba właśnie tak poszperać i w mnie, albo pojechać do Wolki, posłuchać i popytać się, a jak to po naszym, albo posłuchać tak. No ale to dobre, że jeszcze jedę pojechać i jedę posłuchać i zapisać je. To jest ważne po prostu. No ale odkrywaje cię to, że znaczy cię z jednej strony jakby świat cieli, ale z drugiej strony samo je słowo. Naraz je takie właśnie, no że jako je to jest fajne słowo. I ho jakby i w ruskom one ma, i w białoruskom one ma, to tu nas raptom je. Także no to jest takie przyjemne bogactwo i jednocześnie inspiruje do pisania. No takie fajne. Także bogaty to i nasz język i można się wyrazić.
I zbornik Poka, tak samo skorzystał, ja думаю, to jeszcze był czas zadumać się nad jego oformleniem graficznym. Ja думаю, że przez to, że Mirosław Zdrajkowski tak samo wszedł do jego stworzenia z tymi dwoma obrazami, nad Skitą w Odrynkach i Wolka. Drugi obraz specjalnie był namalowany dla książki. I tu ta praca, tak samo Magdaleny Pietruk, to jest taka zbiorowa praca. Teraz, kiedy my książki wydajemy, to tak ogólnie ogólno кажучи, треба старатися, щоб книжка виглядала гоже. Тепер є можливості, тепер і матеріально, і технічно книжку видати легко. Тільки треба мати ідею, мати думку.
Промоція книжки «Пока» пройшла у городській бібліотеці у Бельську-Подляшці.
Життя з літературою.
Леніна Міронова нарадзілася ў 1931 годзе ў Харкаве. Беларускі архітэктар, педагог, мастацтвазнаўца, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Закончыла архітэктурны факультэт Кіеўскага інжынерна-будаўнічага інстытута. У 1954 годзе пераехала ў Менск, дзе паступіла вучыцца ў аспірантуру пры Акадэміі навук БССР па спецыяльнасці архітэктура. У восень 1968 года пачала выкладаць свой курс «Каларыстыка» адразу на чатырох кафедрах Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута. Працавала там да 2009 года. Пры канцы 90-х атрымала званне прафесара. Выдала шэраг падручнікаў: «Каларыстыка», «Вучэнне аб колеры», «Колер у выяўленчым мастацтве». Аўтар кніг пра мастакоў. У 2016 годзе ў выдавестве «Харвест» у серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры выйшла яе кніга «Мікалай Селяшчук. Добры чараўнік з Беларусі».
Рэцэнзіі.
У Беларусі культурніцкі пантэон нацыянальных герояў і да сёння фармуецца па таму ж самому прынцыпу, які быў закладзены ў савецкі час. Гэта дзяржаўны прынцып, пры якім усё вырашае ўлада. Калі нейкі мастак або пісьменнік або іншы прадстаўнік мастацтва прызнаецца ўладаю як выбітны творца, то гэта замацоўваецца наданнем яму адмысловага звання, што ў сваю чаргу уводзіць яго ў культурніцкі пантэон з перспектывы пахавання на ўсходніх могілках і ўсталявання памятнай шыльды на доме, дзе творца жыў. Тых шыльдаў у Менску мы бачым вялікую колькасць, але пра многіх гэтых культурніцкіх герояў сёння мы маем цьмянае ўяўленне. Бадай першым гэты прынцып парушыў Уладзімір Караткевіч, калі менавіта любоў чытачоў вынесла яго моцнай хвалею на Парнас. Калі казаць пра мастакоў, то адразу прыгадваецца Мікалай Селяшчук. Яго палюбіў глядач, як абазнаны ў мастацтве, перадусім мастацтвазнаўцы, так і шараговы, які не вельмі абазнаны або зусім не абазнаны. Мастак трагічна загінуў у Італіі ў 1996 годзе, але ягоная слава працягвае расці і пашырацца. Перыядычна адбываюцца яго выставы, прычым рабіць гэта з кожным годам усё складаней, бо ў беларускіх музеях сабрана зусім невялікая колькасць яго прац. Большасць твораў Селяшчука сёння знаходзіцца ў музеях іншых краін і прыватных калекцыях, пераважна замежных. Затое ў Беларусі працягваюць выходзіць альбомы і кнігі пра яго творчасць. Выдавецтва «Харвест» у 2016 годзе выдала зборнічак пра Мікалая Селяшчука ў сваёй серыі 100 выдатных дзеячаў аўтарства мастацтвазнаўцы Леніны Міронавай. Тое, што гэты зборнік напісала мастацтвазнаўца, і абумовіла яго змест. Кніга ўяўляе сабой невялікі біяграфічны ўступ і разгорнуты аналіз творчасці мастака. Мне дык асабліва было больш цікава пачытаць пра самога Мікалая Селяшчука. Варта было прыгадаць яго выказванні пра мастацтва, уключыць у кнігу яго інтэрв'ю, якія мастак даваў у розныя гады. Магчыма, такая кніга калісьці выйдзе ў нейкай сур'ёзнай дзяржаўнай кніжнай серыі. Але ўжо і зараз Мікалай Селяшчук, які ніколі не быў ідэалагічным дзяржаўным мастаком, мае статус культурніцкага героя Беларусі. І гэты статус яму надала не ўлада, а ўдзячныя аматары беларускага мастацтва.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пажадаю на свеце. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Тут яблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая
я яблоня грому, соловьи наевся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому. Тихая яблоня грому, першага милого гневу, озірку молодому праглася бачить Єву. Тихая яблоня грому, добрая яблоня грому, радостью полни навколе, хай же не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому. Грому, клопотом гаманою і на опошнюю строму світло узійди со мною. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, белая яблоня грому, белая яблоня грому.
Протягиваем знакомить с книгой Ленины Мироновой Миколай Селящук «Добрый чаровник с Беларуси». Сторонки с выдания читая Стась Дедерка.
Сторонки с книги.
Частка первая. Биография мастака. Початок. Я просто займаю свое место. Миколай Селящук. Біографія Миколая Селящука мимоволі викликає думку про містичну передвизначеність подій його життя, як бицем небачна рука керувала гэтым життям, маючи на увазі нейкую задуму. Маці Анастасія Федоровна, 1919 году народження, простая вязковая жанчына, народила четверых дітей, але першые троє покинули гэты свет, не поспевши спознать його. Тільки четвертий, Миколай, пройшов життєвий шлях до ужиньої у 50 году. Прозвище Миколая визначає головну особливість його характеру і його творчості, відданості родному краю, кохання до вёски, полёў, лясоў і народной творчості. Селящук значить жыхар сяла, селянін. Гэткае тлумачэнне даў Іван Насовіч у слоўніку 1877 года. Незамежныя ўражанні, незнаёмства з еўрапейскім мастацтвам не паўплывалі на патрыятызм мастака, не адцягнулі яго ад наканаванага шляху. Дзіўны момант падлашчвання з мастаком самой смерці. Як успамінала маці, Мікола два разы ў дзяцінстве тануў. Нейкая містыка бачыцца і ў ягоных малюнках чалавечых постацей, што стаяць па пояс у вадзе. Мастак нібы бачыў апошнія хвіліны свайго жыцця на беразе Тырэнскага мора у далёкай Італіі па пояс у вадзе. Дата нараджэння Мікалая 4 ліпеня 1947 года таксама мела нейкі містычны сэнс. паглядзім значэнне гэтай даты ў кітайскім календары. Апыняецца, што наш герой нарадзіўся пад знакам кабана. Чытаем: кабаны таварыскія, добрыя, велікадушныя, сумленныя, з адкрытым сэрцам, лёгка разумеюць іншых, шмат і эфектыўна працуюць. Яны маюць добрае здароўе, любяць сям'ю і сваю хату, лічацца самымі ахайнымі. Сказана быццам пра Мікалая, але працягнем знаёмства з ягонай біяграфіі. Ён нарадзіўся на хутары Гусак у Маларыцкім раёне Брэсцкай вобласці. Бацька Міхась Яўціхевіч быў рабочым. Ён памёр у 1981 годзе ва ўзросце 75 гадоў. Маці Анастасія Фёдоровна была з сялянскай сям'і, яна ўспамінала. З дзяцінства Міколка добра маляваў, але ж і я таксама мела цягу да мастацтва, саматугам, безумоўна. Пасля вайны не было ніякіх прыгожых рэчаў, таму выразала з паперы фіранкі з ружамі, сама шыла, вышывала, такія складаныя малюнкі прыдумывала. Маці памятала момант абуджэння цікавасці да мастацтва ў Міколы. Ён захапіўся маляваннем, калі завітаў у іх хату малады вайсковец, які прынёс на продаж намаляваны на кавалку палатна букет кветак. Думаецца, што не быў шэдэвр мастацтва, але буянне жыцця, якое можна было занатаваць на паперы ці палатне, так уразіла хлопца, што назаўсёды вызначыла яго будучы жыццёвы кірунак. Пра гэты выпадак Мікола згадваў шмат гадоў пасля. Хлопчык спрабаваў маляваць нейкія сюжэты малярскім пэндзлем і фарбамі для падлогі. Бацькі дзівіліся, але сыну не заміналі. Давалі грошы на алоўкі, паперу, фарбы. У 1957 годзе сям'я пераехала ў сяло Пугачова пад Брэстам. Тут Мікалай займаўся ў мастацкай студыі пад кіраўніцтвам Пятра Данелія. У 64 годзе, скончыўшы сярэднюю школу, Мікалай уладкаваўся мастаком па рэкламе ў гарнізонны дом афіцэраў, а ў 65 годзе ён паступіў у Менскую мастацкую вучэльню на аддзяленне жывапісу. Скончыць вучобу не атрымалася, яго забралі ў войска. У 68-69 годах Мікалай Селяшчук служыў у войску. Тут ён быў выдатнікам і лідарам, яго нават узнагародзілі медалём за вайсковую доблесць. Паміж іншым, у ролі выдатніка ён заставаўся ўсё сваё нядоўгае жыццё. У 70 годзе Селяшчук паступіў у Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут на кафедру графікі. На працягу 6 гадоў студэнцтва быў старастам групы, на 3-м і 4-м курсах ленінскім стыпендыятам. Іншымі словамі, яго паважалі і студэнты, і кіраўніцтва інстытута. У 76-м годзе Мікалай з адзнакай скончыў інстытут па адмысловасці мастак-графік. Самастойную творчую дзейнасць ён пачаў яшчэ студэнтам і адразу выйшаў на шырокую арэну культурнага жыцця сталічных гарадоў. У 1972 годзе Мікалай Селяшчук дэбютаваў са сваімі графічнымі працамі ў Браціславе, Чэхаславакія, на другой рэспубліканскай выставе маладых мастакоў. У 73-76 годах удзельнічаў выставах кніжнай графікі ў Менску, Маскве, Ленінградзе, Браціславе, Любліне, Польшча. У 77 годзе Мікалая прынялі ў беларускі звяз мастакоў, і ён стаў стыпендыятам звяза мастакоў СССР. Так завершыўся першы перыяд жыцця, які паслужыў падмуркам для ўсёй далейшай дзейнасці.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
На радыёхвалях пануе цішыня. Здаецца, што згубіўся пэўны час. Пад светам зор заснула маўклівая зямля. У вачах яе сыноў дух чыстай веры згас.
межах я пройшов скрозь конвой. Иерусалим поза тобой. Поза життем, поза шклом, що творив мой зрок. По жарой године поховали тебе, так было. Что завжди